þistill og netla. Það skríður eitthvað svart í jörðinni undir grárri steinsteypunni sem lögð eins og kæfandi teppi yfir forað hins kalda djúps. Eitthvað hvíslandi, syngjandi, svartir fingurnir brjótast sem þyslar gegnum grasið, syngja hordna risa og frumhafsins þétta faðm. Brýtur stein og járn með skítugum netlum og brönugrasi, opnar sprungur og hyldýpi í hinum trygga eilífa gráma. Söngvar þess eru sungnir í kríu öskri og sveppagró sem hangir þungt á vindinum í grænsvörtu slígi lækjana sem rekur letilega með fram botni heimsins. Svört augu þess skyggnast frá knappi kvannarinnar og njólans, blaka blítt með vindinum sjá allar gráar syndir kalla til þögul stríðs í ilmandi eitri blekhatta og þunglamalegu morði snigla. Það skríður eitthvað svart í jörðinni, yfirgefið og gleymt, söngvarnir forðum kvaldir af hafsins kalda faðmi og gráum títunum jarðar, þvingaðir af málmi og sandi, blóðugt frá botni fjallsins. Það skríður hljóðlega, en syngur enn og sér.